má smysl sám, sám se ptám. Rozdvojená hlava roní trápení, když se reggae hlavou honí půlený.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, hezký den, hlásí se studio Helen ze svobodného vysílače CS. Znělka nám odstartovala další prázdninové vysílání pořadu Slovo občana, nebo chcete-li povídání bez omezení. Ptát se můžete i vy, kteří nás právě posloucháte, a to osobně, pokud zatelefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo písemně. To stačí napsat otázku na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní vysílání bude věnováno aktuálním otázkám současnosti, ruskému zemnímu plynu a jeho dodávkám do Evropy po 21. červenci, politice, přesněji korupční kauze starostů a nezávislých, válce na Ukrajině, neuvěřitelné drahotě, agresivitě ve společnosti, ubývající slušnosti i upadající kultuře. Budu se ptát, co si myslí dnešní hosté o cenzuře a o tom, jestli nevědí, jak daleko je vznik ministerstva pravdy. I vy se ptáte, chcete vědět, co nás na podzim čeká, jak to všechno zvládneme, jestli pomohou města a obce, když nepomáhá stát. I na to se pokusíme odpovědět. Teď už vítám hudebníka, spisovatele, novináře a politika, výraznou a uznávanou osobnost, kterých by mělo být v politice rozhodně víc. Prvního místopředsedu Trikolory Petra Štěpánka, hezký den, ahoj.
Ahoj, Heleno.
A spolu s námi je tady také můj kolega z Brna, bez kterého by pořad nebyl úplný, komentátor, bloger, můj kamarád Olda Duchoň. Ahoj.
Musím zapnout mikrofon, ahoj Helenko, ahoj Peťo.
Ahoj Oldo a ahoj všichni.
Ahoj všichni diváci, přesně posluchači. No diváci bychom byli rádi, kdyby nás už také mohli někdy vidět, no ale pořád se něco vrkoce, jak říkával Gabo Zelená, já myslím, že po něm i ten druhej, a teď si nespomu na jméno, ten dobrý slovenský komentátor.
Karol Polák,
ano.
Na těhelnom poli.
Na těhelnom poli a my jsme, víte kde, ani ne na těhelnom poli, tam bylo ještě dobré.
To byl takový další úvod, příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
A je tu první téma. Konzorcium Nord Stream AG dnes zahájilo pravidelnou roční údržbu plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. Konzorcium sídlí ve Švýcarsku a uvádí, že údržba potrvá do 21. července. Německo se obává, že kvůli sporu mezi Ruskem a Západem by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 po údržbě nepoteče. Znamená to, že opravdu nelze vyloučit úplně zastavení dodávek plynovodem Nord Stream? Může se tedy stát z pravidelné technické odstávky politická hra s ohrožením evropského a také českého průmyslu? Petře, Petr Štěpánek.
No já se ještě vrátím k té písničce, co jsme hráli na začátku.
Dobře.
Ta se jmenuje Schizorege. To je písnička, kterou jsem složil v roce... Oldov, složil jsem ji v Brně na vojně, když jsem byl na letišti, jo, tak zdravím do Brna tímto.
Ty jsi sloužil v Tuřanech na letišti?
Já jsem sloužil na letišti, no.
Počkej, a u které to složky, snad si nebyl u PS, tam bylo PS, tam bylo vojsko ministerstva vnitra.
Ne, já jsem byl na ošetřovně, já jsem byl zdravotník.
Ty jsi byl zdravotník na ošetřovně a
já
tam
jsem,
ještě...
Já
tam
jsem na ošetřovně dával.
No počkej, oni tam, ono vlastně tam jsou nastaveny včelí úly a to tam mohlo bejt. Jo, ty jsou dneska nepotřebě, protože jsme troubové, tak to všecko, co už jsme kdysi vybudovali, tak si ještě zničíme, pač to nepotřebujeme a najednou... Já to jenom doplním, abych zapomněl. To je to stejné, jako najednou všichni uvažují, že generál Šandor udělal před běžce, nebo jak bych to nazval, k atomovým krytům a u nás v Brně hlupáci největší atomový kryt z něho udělali muzeum totality. Jo? To znamená, že když tam do toho vleze těch 6000 Brňáků a zavrtá se tam to, co všichni umějí a mají, tak jako je 6000 lidí v prr a tak dále.
Já to vlastně připomínám jenom z toho důvodu, že ta písnička se jmenuje Schizorege, že to je jako trošku padlý na hlavu všechno. A v tom Brně já na tom letišti jediný letadlo, který jsem viděl, je to, co tam bylo na buzeráku, jo. Ale já to Schizorege a Existuje k tomu taky krásný klip, kdo byste se chtěli podívat, tak si na YouTube zadejte Unisono Schizo Reggae, se ta písnička jmenuje. Natočili jsme ho ještě s panem docentem, no ježiš, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, s Honzou Cimickým. S Honzou Cimickým, to ještě nebyl v těch problémech pseudosexuálních, jo. Točili jsme to vlastně v Blázinci, takže to nám šlo dobře. Ale to schizorege a ten blázinec připomínám z toho důvodu, že vlastně to všechno, co se děje okolo toho plynu, jako opravdu připomíná blázinec. Protože kdybychom šli na prapůvod toho, proč se třeba Německo a s ním zbytek Evropy může dostat do problému, tak to vlastně není proto, že by Rus ten plyn vypínal. To je proto, že my děláme protiruské sankce. To je proto, že my vyhrožujeme, že přestaneme odebírat plyn a ropu a Rusko teda fuj. Takže vlastně prapříčinou těch problémů a potíží, do kterých se možná řítíme, my občané Česka a mnozí další občané žijící v zemích Evropské unie, tak do nich nás přivedli naši politici, naši válečníci, kteří nebyli s tím Rusem si sednout za diplomatický stůl a jednat o tom, že ty problémy, které prostě na ukrajinsko-ruské hranici jsou už, teď řeknu hodně málo, ale určitě 10 let, ono to bude ještě víc, tak namísto toho, aby se to řešilo diplomaticky, tak to nechali dojít až takhle. A já jsem zrovna teďka napsal dneska článek, který teď jsem ho zrovna před chvilkou zavěsil na Parlamentní listy, jmenuje se Válečný Kocourkov. A já tam připomínám tu starou Klausewitzovu poučku, že válka je pokračování politiky jinými prostředky, tedy násilnými prostředky. A že Rusko zdaleka není první velmoc, která si něco vynucuje za pomocí zbraní. Že těch příkladů z historie, že velmoci si něco vynucují, existují desítky. A my přesto nejsme poučení, abychom tomu uměli předejít, abychom si sedli k jednacímu stolu, aby diplomaté vyjednávali. A já mám pocit, že to nebylo zas tak strašně složité té ukrajinské válce předejít. Teď konec konců ty minské dohody byly uzavřeny. Stačilo je jenom respektovat a naplňovat. A to už zdaleka není pouze Putinova vina, ale vina Ukrajiny, Zelenského, západní Evropy, která netrvala na tom, aby se ta ujednání naplnila. Takže v okamžiku, kdy se chystáme na to, že budeme v zimě mrznout, tak já mám pocit, že by občané neměli hledět na východ, že ten zlej Putin, ale měli by se podívat do vlastních řad, měli by se ptát vlastních politiků, co pro to udělali, abychom se do těchto problémů nedostali. Prostě je to Kocourkov, je to blázinec, a tu písničku z Chizorege si Helena vybrala dobře pro začátek dnešního povídání.
Taky jsem si říkala, když čtu ty otázky, které přicházejí jedna za druhou, píše Ivana a ptá se, myslíte si, Petře, že jednotliví vůdci států mají povědomí o tom, jaké jsou plány s lidstvem, nebo pouze plní dílčí úkoly bez znalosti konečného cíle? Protože to zapojování se do války, když neválčíme, a ty sankce, které jsou namířené proti nám a ne Rusku, mluví sami za sebe.
Ne, já prostě už naprosto legitimně, legálně natvrdo říkám, že té Evropě vládnou regulérní idioti. A nejde jenom o tu válku na Ukrajině. Jo? Vezměte si, co se děje v Holandsku nebo v Nizozemí. Prostě blázni, kteří si myslí, že zachrání planetu tím, že pozabíjí třetinu nizozemského skotu. No prostě regulérní blázni. tisíce zemědělců s traktorama ucpou tam všechny dálnice, brání se tomu a prostě pár magorů, opravdu magorů, kteří jsou u moci, si vynucujou prostě hloupou, devastující zelenou politiku, no co zachrání vybítí třetiny stát Nizozemí, jako z hlediska celosvětového.
No, ona píše, posluchačka, která píše z Holandska a říká, že tam jde státu o ty pozemky farmářů.
Ano, to jsem taky četl, takže možná opět platí stará poučka, když nevíš, sleduj stopu peněz. Takže v konečném důsledku nejde možná o tu planetu, nejde ani o tu zelenou politiku, jde opět o peníze, jak se zmocnit nějakých pozemků a jak tam na tom někdo může něco vydělat, pokud tam postaví něco jiného. No prostě a takhle my si tady v té Evropě žijeme pod vládou těch regulérních bláznů.
No ale oni tady přece budou také žít. Oni nebudou žít na Marsu. Tak Heleno, to dělají i proti sobě.
Heleno, mě to hlava nebere, ale zrovna jsem o tom přemýšlel, jak to pomenovat, to v čem žijeme. A já to momentálně pomenovávám, že žijeme v diktatuře menšin. Hlasité bojovné menšiny nejrůznějších protagonistů, nejrůznějších ideologií, takových těch pokrokářských, pseudonovátorských, tak prostě oni si vynucují nějaké kroky. A na jedné straně jsou to kroky v té společenské oblasti, v kulturní oblasti, ten genderismus, feminismus, bláznění s těmi pohlavími
a
tak dále, tak dále.
Přeruším to naše povídání, protože máme posluchače a tě nemusí dlouho čekat. Hezký den, tak můžete mluvit, jste ve vysílání.
Tady je MP z Valašského Meziříčí. Prosím vás pěkně, pane Štěpánek, vy jste vedle jak ta jedle. To nejsou
tak,
žádní
tak, to
blázni.
Vysvětlete nám to, vysvětlete nám to.
To nejsou žádní pomatení blázni. Oni mají za úkol nás zlikvidovat, zničit, zabít, normálně prostě fyzicky zlikvidovat.
A co za to dostanou?
To je účel. No, dostanou za to slib, že můžou žít někde, nevím kde, na dosmrti ve vatě. Něco jako když Gorbačov prodal Sovětský svaz. Gorbačov přece dneska žije ve Spojených státech, žije tam s rodinou a žije tam s 200 svými nejbližšími spolupracujícími hajzly. Žijou tam někde na nějakém ranči ve stylu seriálu Dallas. Ten ranč má asi velikost České republiky. Tak toto mají slíbeno ta Ursula von Leyen a spol za to, že nám tady zakroutí krkem, že zničí Evropu, zničí bílou civilizaci. My jsme první na řadě, pak samozřejmě bude následovat Amerika, Afrika a tak dále, aby se vytvořila právě ta slavná zlatá půl miliarda otroků pro globalisty, které my nevidíme, protože viditelní politici jsou čistě jenom ty loutečky placené těma, o kterých mluvím. Mějte se pěkně, naschle.
Děkujem za názor.
No, pán je zřejmě milovních konspiračních teorií, to mě docela pobavilo, že Gorbačov žije s 200 svými nejbližšími v Americe na farmě. To je prostě evidentní kravina, no ale když tomu pán věří, tak ať tomu věří. Já samozřejmě, zrnko pravdy na tom, co říká, samozřejmě je, že tyhle ty věci se vždycky dějí ve prospěch někoho. To samozřejmě ano, ale že je zároveň realizuje spousta bláznů, regulérních bláznů, kteří opravdu věří tomu, co vykřikujou a někteří to tedy v těch politických rolích skutečně realizují, no tak to je taky pravda.
Pokud by to tedy bylo tak, že by to byl úkol pro ty naše loutky, jak bylo řečeno, aby nás tady tedy zničili a totálně všeho zbavili, pak ale by mě zajímalo, jestli se to dá změnit, protože pak by to tedy nemohlo jít volbami změnit. Pak by tam nemohly být další loutky, kterým zase něco slíbíme, protože budou zase pokračovat v tom ničení. A nebo je to tedy všechno postavené tak, že už je to opravdu jedno, kdo tam bude, kam půjdem, protože nás čeká jenom ten jeden jediný cíl.
Zničení. Ale samozřejmě, že to není jedno, sice se říká taková průpovídka, že kdyby volby něco mohli změnit, tak je dávno zrušili. Ale na druhou stranu, ať mě nikdo nevykládá, že by Spojené státy vypadaly stejně, kdyby druhým mandátem pokračoval Donald Trump, nežli jak vypadají teď, když teda se na základě těch pochybných voleb prezidentem stal Biden. Takže to jo, není pravda.
Ale tady budou...
Česká republika by taky vypadala jinak, kdyby tady nevládla zrovna tato koalice, ale kdyby tady vládnul někdo jiný.
Ale takže... u toho Trumpa budu oponovat, protože byli tací, kteří tvrdili, že tyto volby byly zmanipulované.
No jasně, ano. Ale to nevyvrací to, co jsem říkal já, že kdyby tedy nebyly zmanipulované, nebo kdyby se to podařilo zvrátit, takže Spojené státy by šly trochu jiným směrem, než jdou teďka.
To
nevyvrací to, co říkám já.
Ale spíš se tak zamýšlím nad tím, jestli jdou nebo nejdou ty volby zmanipulovat.
No tak určitě ano, jako těch, já nechci říkat důkazů, jo, ale těch indicí, které napovídají o tom, jak to v těch Spojených státech proběhlo a jaká tam je, či není vůle to skutečně pomenovat u soudu, teda, že tam ta vůle není. A já vždycky k tomu dodávám, že ta nevůle některé ty věci skutečně pomenovat je obdobná, jako když se prezidentem stal Barack Obama a s vysokou pravděpodobností on se tím prezidentem neměl a nemohl stát, protože se nenarodil ve Spojených státech, což prostě americká pravidla vyžadují, že prezident se musí narodit ve Spojených státech. Ale vůle tohle to řešit, že možná ten jeho rodný list, že to bylo falešný a těch důkazů o tom, že se narodil někde, já nevím, jestli v Keni nebo kde se to ve skutečnosti narodil, s vysokou pravděpodobností. Prostě ta vůle tohle to řešit nebyla, protože ten otřes pro ty Spojené státy by možná tehdy byl větší, kdyby tenhle ten skandál propuknul, nežli když prostě se to zametlo pod koberec. A podobné je to s těmi pochybnými volbami loňského roku, protože těch indicí, které napovídají, jak to bylo a jak ta čísla nesedí a tak dále. Jak je naprosto nepravděpodobné, že kandidát prezidentský Biden, který nevytáhnul paty a nedělal žádnou kampaň, získal o tolik milionů víc hlasů, nežli Barack Obama, který jako byl před těmi volbami aktivní na sítích, pendloval Amerikou. Jak to nesouhlasí, jak v těch swingujících státech, kde je to vždycky na vážkách, jak je to číselně strašně nepravděpodobné, že to mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. Prostě těch indicí je tolik, že prostě je velké množství lidí a já k ním patřím, které prostě mají své pochybnosti, které nám dost těžko kdokoliv vyvrátí, že to bylo jinak. Ale jak říkám, nic to nemění na tom, že kdyby vládnul někdo jiný, tak ty poměry budou trochu jiné.
Necháme zareagovat ještě Oldu, ale já přidám otázku Ivety. Premiér Fiala uvedl, že Česko má zásoby ropy na 3 měsíce, zásoby plynu na 2 letní měsíce a zásoby jaderného paliva na 2 až 3 roky. To nám nemůže stačit. Myslíte si, že tomu za A můžeme věřit a za B, že s tímto přežijeme zimu?
No já vždycky ještě, než teda nastoupí Olda, já vždycky ještě jako čekám na tu druhou větu, jo? Když teda říkají, kolik toho plynu a ropy máme, tak ale neříkají za kolik. To je totiž druhá velmi důležitá otázka. A při téhleté příležitosti, co se týká těch paliv, ať je to plyn, ropa, anebo to jaderné palivo, a vždycky, když slyším ty naše bojovníky, jako v jakém jsme nebezpečí s tou závislostí na Rusku, tak dobře, třeba mají pravdu, ale vždycky je dobré se taky zamyslet nad tím, jaká je realita, jaká byla realita těch minulých desetiletí, jestli někdy za těch více než 30 let, co tady žijeme, tedy v těch polistopadových poměrech, jestli někdy nějaké dodávky z Ruska nefungovaly. Jestli Rusko někdy využilo toho svého postavení, že by nás skrz tyto komodity vydíralo. A zrovna odpovídám, že nic takového neexistuje. Všechny dodávky jaderných paliv vždycky fungovaly. Rus nikdy nezastavil dodávky plynu. Ta plynová krize, která se objevila v tom roce 2008, tuším, nebo kdy to bylo, tak tu způsobili Ukrajinci, kteří zastavovali průtok ruského plynu. A co se týká dodávek ropy, tak také nikdy nebyly zastaveny. Takže nebezpečí, které se, ano, potenciálně vždycky existuje, když jste na někom závislí takhle, to ano, potenciálně ano, ale reálně k tomu nikdy nedošlo. A mě víc zajímá to, co se odehrálo v realitě, nežli to, nad čím někteří spekulují, že by se to mohlo stát. Nestalo se to. Nikdy zatím.
Oldo?
Já začnu od toho konce. Petr to řekl správně, že se to nikdy nestalo, ale poddal tu poznámečku, že se stalo, a to se stalo tehdy, když Ukrajina kradla a neplatila.
Tak, přesně, ano.
Tak to se to stalo a to by si mohli naši občané taky velice lehce uvědomit. Takže ten svínský Rus dával vždycky a dával za nějakou rozumnou jednotnou cenu a nenechal naše hospodářství padnout. A já zrovna se ptám, proč a nač tedy máme tu Evropskou unii a prezidenta a předsedkyni čeho, no proč ti nevyjednali pro všechny? Jako prostě pořád jsme i v té Evropské unii my na druhé koleji jsme furt jenom buď to lokajové, a když ne lokajové, tak já nemám rád ty slova, ale vlez do té zadní části těla někomu za něco s tím, že se budeme mít snad lépe. Nebudeme si mít lépe to, co si sami nevydobudeme. Ať prostě já jsem si představil Evropskou unii asi v tomto smyslu. Prostě sjednotíme pravidla v říční, letecké, železniční dopravě a v jiných věcech, které je to možné. Ať prostě náš strejda v Čepici nepřejede hranici a nezblázní se třeba jenom z dopravních značek a dopravních předpisů. Že? To prostě by nemusel být problém. O tom to je. Ale v tom zase je daleko byly Spojené státy, které aspoň těch 52 států si opravdu gazdovalo každý na svém. Že? Podívejte se, jedni měli trest smrti, druhýho neměli. Jedni měli tohle, druzí neměli tohle. Jo? Prostě o tom by měla být řeč a mohlo by to všechno všelijak jinak fungovat. Ale z toho se stal naprostý paskvíl a je krásně vidět, že i stejně v té unii vlastně hlavní hráči upřednostňují sami sebe. Macron jede jednat s Putinem, že? Němci jednají s Putinem a my jsme u toho Lojzové. Jediný, kdo to porušuje, tak je ten darebák Orbán, který nechce poslouchat nikého. No ale on má recht. On má bohužel recht. A prostě je mu to naprosto jasné, odkud vítr fouká. A my děláme to, já jsem úplně zoufalý, já nejsem zarytej Moravan a národní socialista nebo něco, ale když vidím, co se děje jenom kolem jaký zhovadilosti, kolem toho Jošta na tom náměstí. To je prostě neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tak prostě co už vlastně chceme, kdo jsme, kam jdeme. My vlastní lidi hodíme za to, že se tam vyvěsí symbol Moravy. Nechá se to tam, jako aby se neřeklo, že je 1200 let Moravy, tak se to tam nechá na tom štítě a pak se dělají opičky a kardinální věc, že na to prostě přijdou těžko oděnci, aby tam se s někým prali. Ono sice něco bledě modrým se odehrávalo v Polsku úplně ve stejném smyslu něčeho takového.
S Ztratil jsi se nám, Oldo?
Tak než se Olda najde, tak já na to navážu. Zemi naší velikosti, zemi naší politické síly by v těchto těch pohnutých dobách slušela jistá zdrženlivost a umírněnost. My bychom vzhledem k našim kdysi dobrým vztahům s Ruskem klidně mohli sehrávat roli nějakého prostředníka, kdybychom si ovšem tuto pozici dávno nerozbili v souvislosti s Vrběticema a dalšíma. A namísto toho, abychom byli zdrženliví a umírnění, si naši politici hrajou na největší válečníky a naše mediální nebo jejich mediální kamarila tady ještě vytváří takové povědomí, jakože my máme být největší bojovníci za tu ukrajinskou věc. Já jsem shodou okolností teďka před pár dny projel Rakouskem a Švýcarskem a počítal, v Curychu jsem počítal vlajky ukrajinské, kolik jich tam uvidím. Heleno, tipni si, kolik jsem v Curychu viděl ukrajinských vlajek.
V Curychu? Tam žádnou.
Ne, dvě.
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 No.
Během průjezdu Curychem tam a zpátky jsem viděl dvě ukrajinské vlajky. V Rakousku tam jsem jezdil na kole, jsem neviděl žádnou. Prostě i tohle to o něčem vypovídá. A projděte se Prahou, jo. A nebo jděte do některých našich institucí, jako netušíte, zda se nacházíte v České republice, nebo jestli jste na Ukrajině. Prostě v tomhletom slova smyslu se ti naši politici, kteří jsou u vlády, úplně zbláznili. A do toho nás zatahujou. Nás občany, kteří třeba některé věci vidíme jinak, nebo kteří si myslíme, že bychom měli být zdrženliví a že bychom měli být umírnění. Že nám sluší úplně jiná politická strategie, nežli se pasovat do role největších protiruských válečníků. Já už jsem to tady, myslím, říkal. Ten válečný konflikt někdy skončí. A jaký bude výsledek? Tak nakonec se u jednacího stolu něco dohodne. Teď se válčí víceméně o to, jaké budou k tomu vyjednávání pozice. A já se odvážím tvrdit, že ta ukrajinská je čím dál horší. Ale v jakém budeme postavení my? My budeme mít skvělé vztahy s rozvrácenou Ukrajinou a zcela rozbité vztahy s Ruskem, na kterém jsme ovšem surovinově závislí v tuto chvíli, co se týká plynu, pořád ještě prakticky ze 100%. Tak může politik, který to má v hlavě v pořádku, provozovat takovou politiku, jakou provozuje Fialova vláda? Odpovídám, nemůže. Jsou to blázni. Ale jsou to blázni, kteří na těch židlích sedí proto, že podstatná část naší veřejnosti u voleb zvolila. Můžeme mít x pochybností o tom, jak ty volby naše proběhly, ale že konec konců proběhly podle platných pravidel a o těch pravidlech si taky můžeme myslet, jak to soudruh Rychetský a další nastavili na ústavním soudu, ale nic to nemění na tom, že to je legitimní vláda, ale kam nás vede a co to pro nás bude znamenat, co to bude znamenat pro peněženky občanů, no, tak to jsme si pěkně navařili u těch voleb.
K těm volbám tady píše Edita. Dobrý den, moc zdravím Petra Štěpánka a mám otázku. Mezi opozicí existuje představa, že pětikoalice vyhrála loňské volby buď náhodou nebo rovnou podvodem. Jak se s těmito prohlášeními vypořádat? O čistotě voleb si sice moc iluzí nedělám, ale pokud jde manipulovat hlasy u voleb, tak lidé volit nebudou. Myslí si, že ať volí, co volí, stejně se mocní domluví jinak. Vím to z vlastní zkušenosti. Edita.
No, já si ale nemyslím, že během těch voleb došlo k nějakým manipulacím z hlasy. To, že vládne Fialova vláda, nebo to, že vládne tahle ta pěti koalice, je vlastně spíš schoda náhod, která jim ty vládní posty přihrála, aniž si to vlastně zasloužili a aniž by měli opravdovou většinu. Protože ta schoda náhod je v tom, že se stalo něco, co se u našich voleb ještě nestalo nikdy za těch více než 30 let polistopadových. Stalo se to, že milion hlasů spadlo pod stůl. A kdyby jenom jeden subjekt z těch, které zůstaly pod tou 5% klauzulí, kdyby jenom jeden subjekt z nich se do té poslanecké sněmovny dostal, tak rázem to všechno mohlo být jinak a pravděpodobně by vládu sestavoval Babiš a spol. Ale nevstoupili tam ani socani, ani komunisti, ani přísahá Šlachtova, ani Trikolora a spol. Takže milion hlasů je pod stolem a nějakých asi 20 nebo 30 tisíc hlasů, pouhých 20 nebo 30 tisíc hlasů z těch, kolik je tady voličů, asi 8 milionů, z těch 8 milionů, tak tahle ta minorita rozhodla o tom, že ta většina se přehoupla k té pěti koalici. A díky tomu oni vytvořili vládu. Ale je to vlastně ve skutečnosti vláda, která se opírá o nejmenší podporu voličů v dosavadní historii. Ale nic to nemění na tom, že v té poslanecké sněmovně prostě mají tu většinu a bohužel navíc docela pohodlnou. Ale takže, abych to shrnul, já nemyslím, že to byla manipulace volební, ale nešťastná schoda náhod přihrála moc do rukou téhle té partičky, která se toho drží, jak, no a teďka mě nenapadá nic, abych to řekl slušně, jako jo, že se té moci drží jak píp košile, jo. No, tak asi tak. Olda se nám někam ztratil.
Zřejmě.
Olda už se
Olda už se našel. Kam se s nám ztratil, Oldo?
Hele, nebudeme to radši probírat.
Něco mezi nebem prostě a zemí.
Dějí se věci mezi nebem a zemí, jo, než jsem prostě doběh si pro další tento, tak se to mezi tím zbráboral pro další přístroj, protože já v podstatě vysílám asi ze třech přístrojů. No a tento zase se prostě zbráboral. No. Takže už jsem zpět, nevím, jestli v plné síle, ale aspoň nějak, no.
Bavili jsme se do debaty o těch volbách, ano. Ale já tady mám další otázky. Otázka. Českou politickou scénou v posledních dnech hýbe obří skandál v Praze, kdy byl zatčen náměstek pražského primátora Hlubuček. Rezignovat musel ministr školství Gazdík. Oba byli ze Starostů a nezávislých. Co tato kauza vypovídá o české politické scéně? Není to prašť jako uhoď? Ptá se Fanda. Tak Oldo, začni.
No vypovídá to o tom, kam jsme se dostali, že jo. Cosa Nostra bylo miminko v plenách. No dneska prostě to letí ve velkém, taky tam jsou kolem toho občas nějací mrtví, no a je to smutný, že se to děje v politice, kdy všichni slibují v nějakém slibu, ať se to týká poslanců kamkoliv, senátorů, včetně zastupitelů, že budou vše dělat pro dobro těch ostatních, no ale ono to vypadá bohužel v obráceně, že dělají pro dobro svoje a na ty ostatní se bezohledně absolutně nedívají. Já bych jenom, jestli si posluchači čirou náhodou nepustili v neděli krásný film, dokument to byl z roku 2019 o krásných drahých lodích. A když jste se podívali na některé ty majitele těch lodí, kteří umožnili natáčení, tak byli úplně někde jinde než normální obyčejný smrtelník. A to bohužel, to je jenom přirovnání toho, kde jsou ti naši zástupci, když tam už smrdí 10-12 let, že jsou úplně někde jinde než obyčejný normální človíček a vůbec ho tyto lidi asi starosti obyčejných lidí nezajímají, jak zabezpečí rodinu, jestli bude čím topit, jestli bude čím svítit. A mě vždycky fascinuje, že ostatek přirovnává a bohužel asi bude muset, že ještě nejsme tak jako v Thajsku a někde jinde. A já zase v rámci těch přirovnání těmhle těm lidem zkusím říct, víte, až naženete tu většinu úplně do kouta, tak potom se budete divit a budete nadávat na nějakou lůzu a já nevím na co všechno a dopadne to, podívejte se dneska, jak to dopadá třeba ve Srí Lance. Prostě hoří domy lidí, o kterých si druzí myslí, že způsobili to, že jsou v svým způsobem nešťastní. Mají v mnohem bohužel pravdu. A takovýto lidi my dneska nazýváme lůzou. U nás zatím tak, u nás bohužel také někteří. No a vidíme, jak to spíš nefunguje, než funguje. Ono to, já jsem vždycky říkal, mělo by to fungovat aspoň jako poloperpetuum mobile. Svýho času něco vždycky chvilkově fungovalo jako poloperpetuum mobile. A dneska jsme v takové situaci, že i to poloperpetuum mobile, bylo by to krásný, kdyby to bylo perpetuum mobile, tak to polo, v kterém jsme byli chvilku, tak se nám nějakým způsobem hroutí. Já si myslím, že to každý vidí, každý soudný to vidí a cítí kolem sebe, co je ve společnosti, jaké je tam obrovské pnutí a jak někteří lidé už jsou zoufalí. A jsou zoufalí jenom kvůli tomu, že prostě spousta těch, kteří žijí v jiném světě, tak svým způsobem je do tohoto stavu v podstatě přivedla, protože když se na to podíváme, na to egoistické myšlení, spoustu politiků, to jsou dneska cvičený loutky, které poslouchají své loutkovodiče, kteří žijí úplně někde jinde a myslí si, že nebudou mít možná nějaké starosti. Víte, když se podíváte, když to spojím s tím, co se děje za posledního 2,5 roku, včetně toho, čemu my říkáme COVID, jo, tak prostě nejsem přítel konspiračních teorií, ničeho takového, ale určitě si myslím, že to není jen tak a samo sebou. A někdo velký hráč na té šachovnici prostě, na kterého není vidět, tak prostě to vede, ale ta šachovnice nemá pravidla. To je jen jeho šachovnice. Já jsem říkal už několikrát, že kdyby jsme si jako lidská společnost dali být jenom to křesťanské desatero, který ani ti křesťané nedodržujou, že jo? Nesesmilníš, to je ten základ, u kterého si ti křesťané zahazují svoje předsudky v rámci toho, že? No a tak to prostě bohužel je, no. Prostě nestanovili jsme si šachovnicové pole, hry jednotlivých figur, tak, aby prostě dodržovali pravidla. No a je to prostě přeživší, jak se říká, silnější přežijí. Jo, no ale ti silní prostě, bohužel nejsou to ti silní, jak by si spousta lidí představovala, kteří by tu společnost měli vést a měli by být v úctě. Zatím tomu tak bohužel spíš není. Samozřejmě, že někdo má úctu, kdo nemá možnost srovnávat, to jsou ti lidé do těch 40 let. Jo, ti prostě. A Peťa určitě potvrdí i to, že i my dneska s lidmi, kterým jsme o tu jednu generaci, těch 18-20 let, takže těžko oni chápou to, co my jsme prožili kdy a prostě už nás mají za takové víceméně trouby, když to tak řeknu, v některých případech. Možná v něčem možná mají pravdu, protože ta doba prostě letí strašným kvapem a jako v 60 letech už se to těžko chytá všechno, že, co si budeme vykládat. Zcela určitě, ale my jsme si toho aspoň vědomi, ale tyhle ti 40-tníci si toho nejsou vůbec vědomi, že prostě si myslí, že objevují Ameriku, ale oni neobjevují nic, všechno už tady jednou bylo, akorát, že to bylo v jiné podobě a podstata stejná. Prostě pořád neurvali hon za zisky bez ohledu na to, co to stojí, jak to stojí a kdo trpí a kdo netrpí.
Já ještě chviličku zůstanu u toho skandálu v Praze, skandálu nebo řeknu rovnou korupční kauzy stanu. Já jenom, že přidám ještě jeden postřeh Jirky. Ten píše, jsem starostou malé obce a vůbec se mi nelíbí poplivání dobré práce mnoha starostů, protože jsou všichni házeni do jednoho pytle starostů a nezávislých. Nejsem ani starosta a nezávislý a nejsem ani namočen v žádné korupční kauze. O to víc mě mrzí to, co je rozpoutáno a o to víc mě mrzí, že neodstoupí všichni ti, kteří by mohli očistit jméno starostů a nezávislých.
Myslím, můžu? Ano. Jirka vlastně docela hezky pomenovává něco, o čem já jsem chtěl začít mluvit, ale z trochu jiné strany. Z politiky se vytratila politika. Politika se vlastně přeměnila v lití, a teďka dámy prominou, já to řeknu naplno, lití sraček politickým protivníkům na hlavu. Je to boj o to, kdo bude více kriminalizován, a když byl u moci Babiš, tak vlastně těch 8 let a zvláště ty poslední 4 roky nebyly nebyly o tom, jakou dělá politiku. Ty byly o tom, že to je lum, protože Čapí hnízdo, protože reklama na Čapí hnízdo, protože jak si přikapával tou daňovou vymyšleností, ale jestli hájí zájmy takové nebo onaké, o tom se vlastně žádná diskuse nevedla. A tady nemusíme se bavit jenom o tom pravo-levém členění, které navíc v současnosti hodně ustoupilo do pozadí. A na mnoha věcech se dneska lidé, kteří jsou mentálně více vlevo, shodnou s námi, kteří jsme více vpravo, vys třeba na spoustě věcí, na čem se shodnu já dneska s Oldou, ale ten svět se dneska daleko víc dělí na tom, co je považováno za globální a na tom, co je považováno za národní nebo vlastenecké. Zdali politik má hájit zájem své vlastní země, svých vlastních lidí, anebo jestli má sloužit těm globálním silám. A o tom je přesně i ten konflikt, který teďka tady prožíváme doma v české společnosti, že my, kteří upřednostňujeme ten pohled český, nadáváme na vládu a říkáme jí, že je bruselská nebo ukrajinská, protože se více stará o ty globální problémy a ještě se můžeme dohadovat, jakým způsobem se stará, ale nestará se primárně o nás, nestará se, takže to není česká vláda. No a já bych byl rád, kdyby se politika vrátila k té politice, protože politika má být hájení zájmu. A hájení zájmu je, že si vyberu takový politický subjekt, který mi vyhovuje proto, že obhajuje myšlenky, s kterými já se ztotožňuju. Jenomže my jdeme do voleb a na billboardech visí, jedni nabízeli změnu, koalice Spolu, že oni jsou ta změna, a jsou změna, opravdu se v tomhletom slova smyslu něco tak strašně změnilo oproti tomu, jak to v covidových dobách dělal Babiš, oproti tomu, jak to dělá teďka Fialová vláda. No nezměnili, tak jaká změna?
Já bych řekla změna k horšímu.
A ti druzí, to znamená Pirstan, ty zase měli billboardy o tom, že oni jsou ta budoucnost, jo? No tak vidíme, jaká je ta budoucnost v souvislosti s tou kauzou stanu, kterou teďka si prožíváme. A já se panu starostovi vůbec nedivím, že se mu nelíbí, že on jako starosta je vlastně spojován s těmi starosty s velkým S, ať s nima nemá vůbec nic společného. A to vlastně taky o něčem vypovídá, že kolik tady máme politických subjektů, o kterých vlastně nevíme, co si v té politice, nebo jaký směr zaujímají. Jako směr politiky není, že bojují proti korupci. proti korupci budou povídat, že bojujou, to můžou povídat všichni. Přece nikdo z nás není pro korupci. Ale jestliže tady podstatná část veřejnosti se nechá opít tímhletím rohlíkem, že volí změnu a lepší budoucnost, tak se nedivme potom, že vládne Fiala a spol.
No ale čím si to vysvětlit, že je čím dál tím hůř a přesto podle těch jednotlivých průzkumů to tak pořád nevychází. Není to vidět, že lidé pochopili, co mají očekávat, co mohou očekávat, nebo co se dá dělat lépe.
Heleno, já myslím, že to je spíš sociologický problém. Společenský problém v tom, že té garnituře, která je u moci momentálně, se povedlo v povědomí veřejnosti vytvořit takové zdání, že oni jsou ti lepší lidi, že oni jsou jakoby něco víc a ti, co jsou proti, že jsme takový ten povl. My, kteří si myslíme něco jiného, tak prostě a oni a část veřejnosti podléhá tomuhle tomu klamu, že oni přece nemůžou mít nic společného s Okamurou, se Štěpánkem, s Majerovou, s Duchoněm nebo s kýmkoliv, prostě kdo jsme kritičtí k tomu současnému stavu, protože by tím snížili svůj sociální status. Oni si myslí, že je správné volit ODS, která už ale vůbec nereprezentuje to, proč vznikla. A já vím, proč vznikla, já ji spolu zakládal. A z těch hodnot, na kterých vznikla, ona nehájí nic. Přece ODS byla původně euroskeptická strana, ODS byla původně strana, která hájila osobní svobodu. A co nám tady zavádí Fialova vláda? Teďka tady chtějí zřizovat novou policejní jednotku, která nás bude nahánět kvůli tomu, co si myslíme a co říkáme. Jakože jsme dezinformátoři, protože si nemyslíme to samé, co pan Rakušan a pan Fiala.
No a to k tomu ještě přidám otázku Boženy, která říká, Fialova vláda veškerou svou energii spotřebovává na řešení konfliktu na Ukrajině, který v zásadě ovlivnit nemůže. Ale má vůbec představu o sociální situaci ve společnosti? Já to vidím zblízka a nevěřím už ani průzkumným agenturám. Pomáhám lidem v nouzi a přibylo jich desetinásobně. Není možné, aby to vycházelo tak, jak nám píší průzkumy, Božena.
S tím já souhlasím. Jako v tom dnešním světě se dá zmanipulovat všechno, včetně těchto sociologických průzkumů. Takže možná člověk spíš má dát na svoji vlastní hlavu a co vidí kolem sebe. No a jak říkám, já to pokládám za společenský nebo za sociologický problém. Problém, že prostě podstatná část veřejnosti si myslí, že je něco víc než ti ostatní. A kouká se z vrchu na nás, kteří jsme to dávno prohlédli a jsme kritičtí ne proto, že milujeme Rusko, nebo že my jsme milovali Putina. To je přece absolutní nesmysl. Ale jejich heslo, že kdo není s Ukrajinou, je s Ruskem, tomu oni věří. A prostě libují si v tom postavení, že přece oni nejsou s Ruskem, tak proto jsou s Ukrajinou, ale naprosto nesmyslně, proto jsou ochotní bojovat válku, s kterou nemáme vůbec nic společného, kde se potýkají dvě země, s kterými nemáme nic společného. To není náš boj. Ať si své ukrajinsko-ukrajinské a ukrajinsko-ruské problémy tam vyřeší oni. Proč my se do toho máme plést? Ale prostě část veřejnosti se nechává opít tím rohlíkem a je tragédií, že ta média hlavního proudu jsou prostě hlásnou troubou, která tuhle část veřejnosti ubezpečuje, že prostě oni to vědí a myslí správně. A poslední, já vždycky říkám, že abychom se ve svých životech správně rozhodovali, máme mít všechny informace, máme mít komplexní informace, máme mít informace z různých směrů. A v okamžiku, kdy třeba o tom ukrajinském konfliktu jsme informováni zcela jednostranně, tak přece podstatná část veřejnosti nemůže z toho vyvozovat správné závěry. No a na to se tady hřeší. Na to hřeší Fialova vláda, že podstatná část veřejnosti, tedy ti lidé, kteří nejsou zvyklí hledat informace také na internetu, z jiných informačních zdrojů, než je jenom Česká televize, nebo ten hlavní mediální proud, tak tihleti lidé prostě nemají všechny informace, takže se ve svých životech nemohou rozhodovat správně. To je ten problém dneška.
Oldo?
No, já bych to asi zhodnotil tak. Podívejte se, posluchači už to slyšeli ode mě několikrát, jestli se to dostane ještě mezi další, ne? Podívejte se jen třeba na YouTube, kde máte veškeré nominační projevy Petra Fialy od roku 2012, kdy někam kandidoval. A teď si to srovnejte s tou realitou, která je. Co vlastně s čím začal a kde skončil a Bůh ví, jak skončí. Další katastrofou, která je, jestliže chceme někdy v budoucnu snad být opravdu zase prosperujícím státem, tak se přece musí dopředu plánovat. Teď se podívejte na toho pitomýho komunistického Číňana. Ten už nemá s komunismem nic společného, de facto de jure. Podívejte se, co tam vzniklo za 30 let. Co vzniklo tady za 30 let.
Ono, máš pravdu, jenom vsuvka do toho, a přesto nám ta mluvící hlava České televize, třeba Jakub Železný, bude při každé zmínce o Číně vtloukat do hlavy komunistická Čína. Přitom je to pitomost, protože čínští komunisté tam dávno úspěšně budujou kapitalismus.
A tvrdej.
Tvrdej.
Ale také trošičku k těm lidem solidární, protože teď se to tam svým způsobem nějak ani moc nebouří. Každý si žije nějaký ten svůj život a kdo tam v té Číně byl a mohl to posoudit, tak to prostě vidí. A podívejte se na jejich takzvané HDP, na to, co my se tady tím řídíme a kde jsme, co jsme my v Evropě. A u nás, když to převenu na naše poměry, my se tady chlubíme M-Towerem u nás v Brně, že to je nejvyšší budova pro Krista Pána. Když to je... Ne, prostě na to se nedá nic říct, akorát to, že vlastně za těch 30 let všechny vlády, které byly, tak před volbama slibovali nemožné, před jedněma, před druhýma, když už vládli, tak nedělali nic jiného, než vykopali nějakou díru, aby když náhodou by nevládli, aby ti ostatní do toho spadli, že? Poslední vládnutí je tě Babiš, pan Babiš, jaký chce a tak dále, tak vlastně to nebylo nic jiného, než hon na Babiše do nekonečna, takže vlastně co on mohl udělat. A dneska jakou má vizi pan Fiala? No, vizi takovou, že dneska se skládají na letenské pláni, možná nám tady zůstane aspoň trochu šrotu z té války, ty tanky nějaký, já nevím, jako, a kdo to platí? Zase to platíme my a my to budeme platit, my si na to budeme půjčovat, všichni se nám budou smát, jako já nevím, já si jsem já normální, anebo prostě ti, co nás dneska vedou, jsou normální. Oni jsou normální, oni ví zřejmě určitě, proč to dělají, že? A nechají si na sebe házet kyble špíny, které se k ním nedostanou, že? Prostě já ani Štěpánek, když si půjdem stoupnout přes němou, tak už se dneska ani do ní nedostanem, protože my jsme proruští šváby. Mně je svým způsobem, kterákoliv země svým způsobem ukradená, jestliže si Ukrajina neudělal na svém území pořádek a jestliže si to nestane i u nás, tak dopadneme úplně stejně. Skorumpovanost neuvěřitelná, lumpárna jedna za druhou a prosím vás, pro Boha, už skutečně zkusme pochopit, jestli míníme pořád a donekonečna jeden druhýho odrbávat, tak budeme odrbaní akorát my všichni, nikdo jiný. A všichni ostatní se nám budou smát a budou z toho mít legraci, jaký je český, slezský, moravský i slovenský národ, jak si jsme tupani.
Já na tebe, Oldo, navážu, protože já jsem tu Čínu procestoval, jo? Takže já mám pocit, že už jsem tady o tom mluvil, tak jenom ve stručnosti. Jo? Ten problém je v tom našem přesvědčení, a teďka mluvím o našem civilizačním okruhu, o tom euroamerickém, že jako jsme pupkem světa, že se celý svět má řídit podle toho, jak my to tady vedeme, a že to je ta nejsprávnější cesta, jenomže vlastně ono to tak není. Těch společenských center nebo kulturních center je na světě víc. No a v té Číně si to hold dělají nějakým způsobem a samozřejmě, že tam je nějaká tradice, která tam zbyla po Mao Tse-tungovi, ale je tam tradice, která zbyla po císařství, je tam tradice konfuciánská, takže ta společnost je samozřejmě formovaná nějak jinak, nežli naše společnost a vždycky to tak bude, nebo v dohledné době to vždycky tak bude. Takže to je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že ta Čína vlastně prosperuje proto, že ona šikovným způsobem dokázala propojit ty dva existující společenské systémy, ten komunistický nebo ten vrchnostenský a ten kapitalistický. Prostě Deng Xiaoping, když byl zpátky povolán do Pekingu, tak naordinoval Číně ozdravný program hospodářství, a jeho výsledkem je něco, co se nepodařilo nikde na světě, že by tak obrovskému množství lidí se během 20-30 let tak strašně moc zvihla životní úroveň, prostě naprosto nevídaným způsobem. Takže vlastně v těch čínských městech chodíte a padá vám brada, jak to tam funguje, jakou tam mají dopravní infrastruktura, jaké tam staví věžáky. Zároveň to samozřejmě naráží na společenské problémy, protože mnozí z těch lidí jako v tom neumějí žít, jako ty společenské změny jsou rychlé, ale v Číně, v Pekingu už neuvidíte žádné cyklisty. Jako, Peking je zahlcený automobily a to dokonce tak moc, přestože má vynikající dopravní infrastrukturu, tak přesně ani ta nestačí. Jako ten rozvoj byl tak překotný, že tam se soutěží o to, kdo si může koupit auto, nebo je na to loterie častokrát v některých městech. Jo? Ale já tím chci jenom demonstrovat to, že nejsme pupkem světa. To tež samozřejmě platí o Rusku. Rusko nikdy nebude tou demokracií, na jakou jsme zvyklí my, nebo o které si my myslíme, že je nejlepší. Prostě Rusko má zase svoji carskou minulost, Rusko má, z Ruska nikdo nesmaže těch 70 let komunismu, které tam byly, ale to přece není důvod, že oni si mají poplivat všechno to, co tam udělali. A tohle to my nechceme pochopit, nebo arabský svět. Jako co jsme my, náš civilizační okruh, co způsobil v arabském světě se všemi těmi arabskými jary, které jsme tam importovali. Od Alžírska přes Tunisko, Maroko, totálně rozvrácenou Libii, Egypt, který se otřásal v základech, protože se odstraňoval prezident a teď je tam místo něho generál Sisi, Jordánsko, relativně klidná země, ale totálně rozvrácená Sýrie a válkou zničený Irák. Jako jo. Tak to není výsledek jenom arabský, to je do značné míry výsledek působení Spojených států a jejich spojenců, kteří se tam snažili importovat náš způsob života, náš způsob v uvozovkách demokracie. A prostě pokud si neuvědomujeme tyhle ty společenské a politické souvislosti, no tak lze lidem nakukat cokoliv. Ale ten svět je složitý a myslím si, že nemáme do cizích zemí importovat náš způsob života, a což se dá jako vztáhnout i k tomu nejaktuálnějšímu, tedy k té ukrajinské válce. Jako to si především musí vyřešit Rusové s Ukrajincema na prvním místě. Možná jim u toho můžou asistovat některé velmoci, aby to garantovali, tu dohodu. Ale rozhodně my, Česká republika, nejsme ti, kteří máme být v čele toho, že budeme Ukrajině radit, nebo že po jejím boku se pohrneme do války proti Rusku. Byť nepřímo. To je zničující.
Další otázku píše Iveta. Dobrý den, k té válce. Je to válka? Co je hlavní příčinou současné drahoty inflace, kterou pociťujeme, nebo jsou zatím i jiné důvody? Četla jsem totiž, že ceny obytných nemovitostí v Evropské unii se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 10,5%. Nejvýraznější růst v rámci Evropské unie ale zaznamenaly v České republice. Tam stouply nemovitosti o 24,7%. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat, tak jej nepodezírám, že někomu přidal a jinému ubral. Iveta. Tak proč jsou zase nejdražší nemovitosti v České republice?
Já nechci fušovat do řemesla ekonomů, já nejsem ekonom, ale moje stručná odpověď by zněla, protože my vždycky ve všem jsme papežtější než papež. Takže nakonec si to vyžereme víc, a zatímco v Německu mají inflaci 8%, my jich máme 18%. Přičemž těch 8% teoreticky může být inflace dovezená, ale těch 10% za to si můžeme my, protože se tady blbě vládne.
A to ještě já si myslím, že těch 18 znamená 28.
No, vidíš to.
Reálně. Když spočítám, jak stoupají ceny a chodím nakupovat denně, tak nevěřím těm 18%. A přidám k tomu samozřejmě všechno ostatní.
Spolu s Felixem Holzmannem bych řekl, takže je to ještě o víc.
No. Oldo, proč tak jsou nejdražší nemovitosti v České republice?
Jednoduše, pak jsme blbci, to je celý.
Sakra, to jedni je
blbci,
odpověď.
Jedni blbci nám vládnou a druzí blbci je poslouchají. To je prostě takhle je to jednoduchý, podle mě.
Ale protože jak z toho kola ven, to už tak jednoduchý není.
To jsme, já už budu bez přívlastku, to jsme posarali už po tým sametovým kotrmelci. Protože nechali jsme si zničit to, v čem jsme byli dobří. Měli jsme týmy, které stavěli, já nevím, pivovary, lihovary, rafinérky v Libii, tam všude. Furt to tam funguje. Akorát je tam někdo jiný nadspanej. A možná to má překlepli jenom na Siemens. Nechali jsme si vykrat, vytunelovat archivy, nechali jsme si technický, nechali jsme si ukrást patenty, viz major páteřový rám v Tatře. Toto všecko jsme promarnili a místo toho, aby jsme vsadili, protože máme toho tady moc málo na to, aby jsme měli ještě více chytrých hlav, tak jsme začali budovat v každé stodole vysokou školu, která nám produkuje humanitní obory. Všichni jsou politologové, všichni jsou chytřejší, všichni jsou IP a jsme tam, kde jsme. A vrchní politolog z Masarykovy univerzity nám dneska dělá předsedy vlády. Jak to může dopadnout? No tak, jak to dopadá. Potom to prostě je. Prostě nechali jsme si všechno. A to je to, na čem vydělala i ta Čína. Já jsem říkal, dobře, třeba vzpomeňte si, byl motocykl Blata. Skopírovali ho. Nevím, jestli dneska Blata značka ještě funguje jako tak, ale my jsme třeba té značce nepomohli a nepomohli jsme ani v těch vysokých školách, aby jsme vyprodukovali studenty na to, aby když to Číňa skopíruje, aby jsme na ně ukázali dlouhý nos a že už jsme o další 3 měsíce úplně nebo 3 roky úplně někde jinde s nějakým produktem, který oni teprve skopírovali. Dneska toto přesně dělají oni. Naučili se to, skopírovali to a zdokonalují to. A my na ně koukáme s otevřenými ústy, že? A propadáme se čím dál do větších sraček akorát. A o tom to je. A nejvíc, co všecko pokazili, tak byly dotace, které šly vůbec dotovat něco, kam to vůbec jít nemělo. Po 105. opakuju. Dotace pro mě znamená výzkum profesora Holého, s tím, aby jsme zaplatili patenty všude po světě a těžili jsme z toho my, když ten svět je takhle postavený. Podívejte se, jak to dopadá s Budvarem. Vyhráli jsme x patentových řízení proti Budweiseru. A jak to nakonec dopadne? Že my ho snad někomu darujeme. Darujeme mu jak tu Škodovku naši. Prostě nejsme normální. Nejsme normální. Nemůžu si pomoct.
Ještě Petra nechám zareagovat.
No ne, mě teďka utekla myšlenka, co jsem chtěl říct, ale bylo to hodně štěpný, takže já si za chvilku vzpomenu.
Dobře, tak já přidám další otázku. Ta se týká agresivity ve společnosti.
Helenko, moment, jestli to, co jsem něco řekl, jestli Petr vůči tomu by něco měl.
Já už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, jo? Tak můžu navázat. My se totiž dopouštíme toho, že v rámci nových začátků vždycky popíráme svoji vlastní minulost. Dálo se to po roce 1918, protože Nová republika zapírala i to dobré, co bylo v mocnářství. Dálo se to po druhé světové válce a zvlášť po 48. prostě nastoupila nová vládnoucí garnitura a ta samozřejmě popírala všechno, i to, co bylo dobré za té první republiky, a byl to nový začátek. No a pak přišel rok 89 a zase jsme se ocitli jakoby na začátku a že teprve od teďka je to všechno dobře. A přitom ono to tak není. A já se možná vrátím do té Číny a to je docela možná případná poznámka. Já jsem se tam toho čínského průvodce ptal, proč si na tom náměstí Tiananmen, na tom náměstí nebeského klidu v Pekingu, proč si na ten vchod do toho zakázaného města radši nepověsí toho Teng Xiaopinga, který se prostě zasloužil o ten největší rozvoj Číny, o ten opravdický industriální skok a společenský skok, který se v té Číně podařil. A proč tam tedy pořád vlastně visí ten zločinec Mao, který naopak svojí politikou způsobil hladomory a že umřeli miliony lidí během toho jeho té politiky velkého skoku a kulturní revoluce a já nevím čeho všeho. No ale to je možná odpověď na to na všechno. Že prostě oni nemají potřebu, nejenom Číňani, ale on se to dá říct třeba i o Rusech, jako při pohledu zpátky poplivat úplně všechno, čím si ta země prošla. Ale my tohle to děláme. Takže my jsme z toho se tvářit, že v minulosti bylo úplně všechno špatně, a teprve teď je to dobře, jenomže ono tak není. A já navážu ještě na Oldu, já si vždycky, když se o těch věcích mluví, tak si vzpomenu, jak se vyjednával náš vstup do Evropské unie a jak jsme zcela vědomně a programově si nechali zničit veškeré cukrovarnictví. Prostě vyjednavač Telička nám vyjednal, že jsme si dobrovolně zničili celý jeden sektor zemědělství a navazujícího průmyslu. No a těch příkladů se najde daleko, daleko víc. A celé je to o tom zase, jestli jsme z toho, jestli jsme ochotní si bránit na prvním místě naše vlastní zájmy, zájmy našich vlastních občanů, anebo jestli sklapneme kufry a budeme odezírat od úst, co říkají panáci v Bruselu, a budeme sloužit zájmům někoho jiného, tak, jak to dělá Fialova vláda. Protože ta upřednostňuje v úvozovkách společný zájem Evropy, ale to není společný zájem Evropy. To je společný zájem několika velmocí, kterým to vyhovuje. My tam jenom přicmrdujeme. A abych zakončil, nejkrásnější příklad toho všeho je ten ruský plyn, který my si na rozdíl od Německa, na rozdíl od Rakouska, na rozdíl od Maďarska nekupujeme od Rusů přímo, ale kupujeme si ho od německých překupníků a proto asi tak pětkrát dráž. No, dělal by tohleto normální politik, normální obchodník, který uvažuje selským rozumem? Odpovídám, nedělal.
To nemůže dělat ani normální obyčejný člověk, který chce zabezpečit svoji rodinu. Naše rodina je tento stát, mimo jiné. A podle toho to tak vypadá. A já ještě navážu na to, co říkal Petr. Jako vždycky mě prostě fascinuje, když stáhly roury a vykopání díry a vybrání pozemku třeba k tomu, aby z atomových elektráren byla zateplena některá města, Viz Major Dukovany, že? A Brno. a stálo to tehda 40 milionů, tak teď to bude stát 400 miliard a stejně to nikdo už nepostaví. Protože budou tanečky kolem toho, jestli se vykoupí pozemek, jestli to půjde, nepůjde, tam půjde, co půjde. 40 let nám jde odpadní teplo z Dukovanské elektrárny úplně dopryč. V Temelině myslím si, že tam snad je kolem toho něco postavený, jo. Teda jde teda teplo, ano, z Dukovan jde, je teplo do Třebíče, abych nekecal, jo. Ale ono by to utáhlo i to Brno a plus ještě nějaké obce dokola. To stejný je, když se podíváte na to. Zatratili jsme výrobu malých vodních elektráren. Na každém potoku mohla být stát malá vodní elektrárna, protože dneska stačí malinký spát na to, aby to něco utáhlo, aby jsme mohli teda něco elektrifikovat. Každý z nás by byl radši, že otočí knoflíkem na termostatu a ohřeje se za energii. Ale prostě musí na to mít. My bychom na to měli, protože to je jediný, co v čem jsme ještě zaplať soudruh Bůh soběstační. Jinak už to moc nám nezbývá, že? Zemědělství to už jsme si nechali vyflandeřit, že? A nic neudělali, ale zase neudělali nic ti naši farmáři. Naši farmáři jsou troubové, protože od jakživa měli sedlačit a být sedláky a vypadalo by to tak, jak aspoň v tom Holandsku, že jo? Když už tak už. Ale když už tak už, tak se nedokázali domluvit, rozmlátili to, co byla velkovýroba udělaná, kde to ještě fungovalo, že místo vepřin v Letech, tak jsme to zaplatili a já si myslím, že určitě si to tam stálo nebo nestálo, to už je dneska není vůbec podstatný. Určitě ten památník tam někde to místo měl a má mít, když tam něco bylo v naší historii jako takové, jo, nedobré, ale to bohatě stačí. Jo? A my prostě vyhodíme do luftu, jo? No, teďka prostě někdo vymyslel, že budeme kroužkovat každou slepici, nevím na co, to ani Hitler nechtěl každý krupón, aby věděl, kolik kdo čeho má. A to prostě, když se pojáme do historie, já nevím, jestli jsme blázni, nebo asi jo, buď to jsme teda blázni my dva, já i ten Petr tamhle naproti, který koukám, že se jenom lohčí, jo, anebo pak už nevím. Máš k tomu co říct, Peťo?
No, ne, mě jenom naskočila další moje oblíbená čínská historka, kdy jsem srovnával, jakým způsobem se Hubou už 30 let staví rychlodráha z centra Prahy na Ruzyňské letiště a srovnával jsem to s tím maglevem, který postavili v Šanghaji z letiště na kraji města, který vlastně je to taková zbytečnost, toho letiště by se dalo jet metrem, dalo jet taxíkem, dalo jet autobusem a tak dále, ale ty Číňani tam prostě vyšvihli rychlodráhu, která jezdí kolik asi 430 km v hodině a to nemá kola ten vlak, on letí vlastně na magnetickém polštáři. No. Když jsem tohleto někde napsal, tak ty antikomunističtí bojovníci zdejší, jako který jako nikdy neopomenou dodat to adjektivum komunistický, kdykoliv se mluví o Číně, tak samozřejmě, no a co si to jako vymýšlím, jako teď to nevymysleli Číňani, ale Němci, tenhle ten systém toho. A já jenom k tomu dávám, no jasně, no nevymysleli, no ale postavili to Číňani, no tak si to měli Němci postavit taky, jo. A to prostě takovýhle příkladů bychom našli x.
Já tady mám další otázku, píše paní Renata. Hezké odpoledne vám všem, chci se zastavit u rostoucí agrese. Na 88% Čechů je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě. Za agresivního se přitom považuje jen 5% z nás. Vyplývá to z průzkumu a znamená to, že si to už ani neuvědomujeme. Prý během covidu a dál z nás vychází to nejhorší, co v nás je. Říkají to pedagogové, psychologové a já sama cítím, že je tady víc násilí, lhostejnosti a té agrese. Co s tím? Naučíme se být zase k sobě hodnější? Může pomoci nějaké nařízení nebo zřízení? Moc bych vám to přála, Renata. Já už to nějak přežiju, je mi 78 let, ale co vy, mladí, Petře?
No, já to taky už nějak přežiju, jo, Ale já myslím, že to nejvíc frustrující, co si tady prožíváme, je ten rozpor slov a skutků. Vezměme si to minulé covidové období, na tom se to docela hezky demonstruje, jak jedna část společnosti si prostě uzurpovala tu jedinou pravdu a nutila ji celému zbytku společnosti, aby se posléze měsíc za měsícem ukazovalo, že to, co bylo původně označováno za dezinformace, že byla pravda, a naopak ty nejrůznější proklamace, které byly vydávány za tu jedinou správnou pravdu, že to ve skutečnosti byla lež nebo mýlka, nebo že to bylo každopádně jinak. A od počátku až úplně do konce vezmeme si jenom to, když se někdo na začátku toho covidu odvážil říct, že ten koronavirus je možná umělého původu. Popravovali by ho za to. No a nyní vědci zcela vážně připouštějí tu variantu, nebo pracuje se s ní dneska jako se zcela rovnocenou, že to opravdu nemusí být od nějakého netopíra, z nějakého tržiště ve Wuhanu, ale že to tedy mohlo vzniknout možná ne úmyslně, ale nějakým únikem z nějaké laboratoře. A takhle by se dalo pokračovat, co nám tady bulikovali o rouškách, o povinném nošení roušek, o tom zavírání a tak dále. No a teďka, jak to dopadá? Zase se o tom málo ví, ale německá vláda si nechala zpracovat rozsáhlou studii o tom, jaký dopad měly všechny ty restrikce, které v Německu zaváděly také. A výsledek toho bádání nezávislé německé pracovní skupiny plné lékařů i právníků jsou, že prakticky všechna ta opatření neměla žádné opodstatnění. Jaký je výsledek tohoto bádání v českých médiích? No, jediný zdroj, na který jsem narazil, kde se o tom psalo, byl web časopisu Reflex. Ale jinde v prostoru těch médií hlavního proudu v České televizi jsem na žádnou takovouhle informaci, která prostě úplně staví na hlavu všechno to, co jsme si tady 2 roky prožívali, jsem na ní nenarazil. No a v tomhletom my žijeme. Prostě v tom zločinném informačním prostředí, kde jiný názor je vydáván za dezinformaci a ještě si na to ta zločinecká vládnoucí partička zřizuje teďka novou policijní jednotku, která po nás půjde, Oldo.
Jo.
No,
takže zase nechoď moc, skočil jsem ti do řeči, nezapomeň, co
chtěl
říct.
Já jsem skončil, povídej.
Jo, podívej se, dneska už začínáme opět mít v televizi pana Primulu, za chvíli přískočí pan Fleger s tím, s Dovkem nebo Karinou, jak on se jmenuje, ten prezident, máme, na všechno máme prezidenty, na všech.
Kubek.
Mně se líbí strašně jedna věc, my máme na všech Kubek, tak už straší v srpnu, že už toto, v Evropě už se taky straší, že se to zdvihá, ty covidové křivky a to všecko, že pan Válek, ten už prostě zase se bude jogat, 4., 5. generace. Mě vždycky fascinuje, my máme tolika moudrých hlav, a nejenom u nás a po světě teda, kteří nám vládnou. A kde ten svět je? Řekněme si zodpovědně, kde ten svět až na malé výjimky je. Jak to bys prostej?
No, já se to pokusím zobecnit, to, co si tady povídáme, jo? Protože ono to platí, ať jde o covid, ať jde o ukrajinskou válku, ať jde o Brexit, ať jde o Trumpa, Putina nebo o cokoliv jiného. Prostě vždycky platí to, že jestliže se chceme někam posunout dopředu, tak musíme nechat volně spolu soutěžit nejrůznější názory, nejrůznější ideje. V okamžiku, kdy se jakékoliv skupině obyvatelstva, jakékoliv názorové platformě, začne zakazovat, aby mohla v tom veřejném prostoru uplatňovat svoje názory, jakmile se začnou jiné názory cenzurovat, nebo dokonce za vyslovení některých názorů jsou lidé popotahováni, tak vždycky to bude mít na společnost negativní dopad, protože se ta společnost bude sunout chybným směrem, protože v okamžiku, kdy nevítězí ten názor, který má největší váhu, protože si ji vybojuje v tom střetnutí s jinými názory, ale jakmile je preferován a postrkován dopředu jeden jediný, tak je to špatně a vidíme to zase na ukrajinské válce. Prostě my se té ideologie, s kterou to tady šafářují, té se nenajíme. Ale jiné názory, jste tato partička, co to tady drží v rukou, nepřipouští a její média.
To je totiž to katastrofální, to, co si to teďka řek. Jako já to zase jenom mě napadlo takový přirovnání. Máme levou a pravou ruku a je úplně jedno, kterou si tu zadní část těla rukou vytíráme, hlavně, že si ji vytřeme. Tím bychom se měli držet toho, že vlastně, jestli na to jdeme zleva a zprava, tak bychom měli fungovat jako společnost někde. Já bych si přál, byl by krásný, kdyby jsme nemuseli jezdit na vejlet jenom do Chorvatska a mohli jsme si, a většina z nás, zaletět, i když já osobně potom netoužím, ale přeju to ostatním, aby si zaletěli podívat se k Marsu, nebo aby si zaletěli podívat na měsíc, když je to baví. A kam my se dneska vrtáme? My se vrtáme akorát tam, aby prostě jsme sem dovezli pár šrotů, aby jsme vysírali někoho jiného, kterému nedáváme možnost, aby nějakým způsobem obhajoval nebo aspoň obhájil to, co udělal, byť to nebylo třeba v očích spoustě lidí to pravé ořechové a žádný z nás to nepodporuje, to je ta nejhorší, to je ta válka. Děláme všecko proto, aby v lepším případě tady po nás zůstaly mastný fleky.
A ne, když mluvíš o tom šrotu, tak myslíš tu výstavu, který nějaký chorobný mozek vymyslel, že jasně, na Letné vystavujou, jasně, sem dovezený ruský, jasně, šrot ruských zbraní. Jasně, prostě úplný magor, jasně, jako magořina non jako, plus ultra, to prostě to nemá obdoby. Jo.
Že to nedovezli v 91. tamhle z Kuwaitu, nebo to nikoho netrápilo, nebo z Egypta.
Nebo že nepřivezli ty rozbombardovaný mostní konstrukce z Bělehradu.
Třeba. Nebo ten Sarajevský most rozbitej, že?
Prostě neuvěřitelná nalejvárna propagandistická, horší jak za komunistů.
Horší.
Protože tehdy jsme věděli, co můžeme od těch Komančů čekat.
Hele, Peťo to zvěděl, že na ulici je tento soudruh, že je normální, a tento, že je trouba. Jo? Ale taky prostě, že co si budeme vykládat, už tehdy kradli všichni, ale kradli tak, že prostě na všechny zbylo. Ale dneska tím, že pak si to rozmlátěj, stejně na všechny nezbude. Nic nebude. Budem počítat slepice, budem počítat pařáty na nich a vymýšlet debiloviny.
No. Ale těch peněz, co to bude stát?
A slepičák bude krás v dopravním podniku Pražský.
No, jako, a teď se, Peťo, podívej se jednoduše.
Já vás vyzkouším, oba dva, tipněte si, kolik lidí zajímá ten šrot, který bude vystavený na Letné, kolik lidí by se tam jelo podívat.
Podle nějakého průzkumu, kterému absolutně nevěřím, 75%, tam ono se těch blbů najde dost.
Ne, pokud 75% v žádném případě nepůjde, protože je to vůbec nezajímá. 5% věřit, se chce jít podívat. Jo.
No tak zaplať pánbu, jako fakticky...
Ale ty by si to měli zaplatit celý, i s tím dovozem a odvozem.
Prostě úplný magoři, fakt magoři, prostě já proto nemám slov.
Ale těch věcí je. Já včera tam lítalo, jak jsme tam dali na Ukrajinu vrtulník, že už je v ukrajinských barvách a teda. Já se jenom ptám, až tam temu, co šňupe ten kokyš, až mu jebne v palici a vymyslí si, protože my ho vyzbrojíme, sami nebudeme nic mět, a řekne si, že půjde na nás, že ho dostatečně nepodporujeme. Místo vděku nějakého. Vždyť on ještě nikomu nepoděkoval teda, když bojuje s tím Rusem, že ten pan prezident, nikomu ještě nepoděkoval za nic, jenom prostě vždycky přijde s něčím, co ještě potřebuje. A my už máme holoj zadek, no a už máme na té Moravě, už a i v té Praze, že už, a na státních budovách a na hradech, zámcích, to visí taky furt. No.
Navážu, co to tady je za politickou garnituru, a nejenom u nás, jako jo. Vem si to, že současná vládnoucí garnitura se staví do pozoru, když někde mluví poblázněná Greta, záškolačka, pomatená, a tatáž politická garnitura se staví do pozoru a tleská ve stoje, když mluví prezident Zelenský. Kolik se našlo parlamentu, kde narazil trochu, no v Izraeli narazil, jestli si to dobře pamatuju, v Maďarsku narazil trochu. No, a naši, no tak jako tady, zase se tady přehrávalo, že SPD si dovolilo sedět a netlaskat, zatímco všichni ostatní tleskali, jak v Koreji na sjezdu komunistické strany. Jo. Standing ovation.
Je to přesně tak, ale zase na druhou stranu se mně líbilo, kolik poslouchalo poslanců toho našeho plíšového Pinokia v Europarlamentu, že jo?
Asi 20 jich bylo, nebo kolik, že jo?
Takže tak to my teda předsedáme ty Evropské unii a tak to teda, on ten Peťa, když natřepe tou ručičkou, tak on teda to tady, všechno tady rozlomí.
Ale na druhou stranu, zase když si vezmeš ty propagandistické manévry, které tady zažíváme v souvislosti s tím, že je prostě předsednictví, jako kdyby jsme byli pupkem světa, jako kdyby jsme tady vládli Evropou, což je naprostý nesmysl. Když si vemeš těch vyhozených peněz, včera jsem slyšel, že 80 tisíc pasažérů tady má jenom lítat mezi Bruselem a Prahou, jako co tady ty panáci budou řešit, jo? Těch vyhozených peněz, jo? Co to stojí? Nepředstavitelný.
A pořád je otázka, kde na to berem.
Se prohlubuje.
Vždycky nám někdo půjčí, no?
Ne, no ale vždycky přece to, že se zdražuje a že za ty věci platíme víc, zároveň znamená, že někdo víc kasíruje, jo? Takže na ty druhé straně se dojedou, a to se týká i samozřejmě vlády nebo toho státního rozpočtu. Jako my tady sice nadáváme na drahý, nebo si tady povídáme o drahých pohonných hmotách, ale ve skutečnosti je to tak, že jako na tom vydělávají nejenom ty distributoři a prodejci, ale zrovna tak na té vysoké ceně pohonných hmot vydělává vláda. Protože ta spotřební daň nebo DPH je prostě, co se vybere, když litr stojí 50 korun, je prostě mnohem větší, než když ten týž litr stojí 30. Jo. No, tak já se Stanjurovi v uvozovkách nedivím, že se mu to líbí, jo, protože se mu sypou peníze do státního rozpočtu.
A přesto dlužíme pořád víc a víc.
A co z toho zaplatí? Zase nějakou ránu Promopro, zase nějaká ještě taková rána přijde, že? Jo, prostě za nějaké nazvučení a to. A mě prostě vždycky taky fascinuje to, že 90% našich podnikatelů nebyt přisátý na státní cecek, tak by nemohlo okopávat zahrádku a stavět vlastní rodinný domek. To je totiž ta největší katastrofa, mimo jiné taky, že jo.
Jak to říkala ta Margaret Thatcherová, že problém socialistů je, že jim dojdou časem i cizí peníze.
No, kdyby to aspoň byli ti socialisti možná někdy z toho minulého století, ale tyhle ty socialisti, když se na to podívejme. Podívejme se na dnešní soudruhy některý, jo, abych je neházel všechny do jednoho pytle. Jo. To je taky bída a utrpení. Jo, bohužel, podívejme se na odboráře za dob 30 let, kde skončili. Když jednou stanuli v čele davu, tak pak skončili uplacení v nějaké té instituci, ať se nazývá Evropský parlament, že táta odboru pan Falber. Když se podíváme, kde skončil pan Dušek, kde skončil Cyril Zapletal. Dneska o nich nic nevím. Možná jsou ještě někde velvyslanci, co suď Bůh, kdo to dneska ví. Že
jak se jmenoval bývalý předseda Senátu? No, to byl taky odborář.
Jo, Štěk, ten potom Štěk, už ani... Štěk. Potom už nikdo neštěk ani. Jo, a to je přesně ono. Měl teda funkci tuhletu a mohl zařídovat něco. Dneska po něm už nikdo neštěk. Jo, kde skončil pan Zavadil se 120 tisíc lidma v zádech na náměstí. To už nebyla lůza, to nevykládali o lůze, to říkali, že jsou to odboráři. No pak se dneska divíme, že prostě dneska nikdo není schopen ty lidi dostat, zvednout je, protože tyhle ti lidé už je předtím zdecimovali. Ti lidé ještě neumřeli, co byli na tom náměstí. Ale těžko tam znova půjdou, protože aby to dopadlo úplně stejně. Tak jako valná část nás, já teda moc nechodil si cinkat, jo, v tým 89., ale znám spoustu lidí, kteří by si dneska usekli ruce, když cinkali těma klíčema, jo. Ale to patří k tomu, jo, to prostě, jinak či to nebude, ono zase, jo, my už tady nebudeme a spousta z těch dneska 40-tníků si potom usekne, aby si taky rádo useklo hlavu a ruce, co vlastně, za čím stáli a do čeho beranili a prostě,
Ale já teda pro pořádek musím říct, že já si ten minulý režim žádným způsobem neidealizuju. Bylo mě sice o víc jak 30-40 let míň, byli jsme mladí, zdraví, plný života, ale že ten minulý režim stál za prd a že se spousta věcí nesměla, že jsme tady byli zadrátovaný, tak to samozřejmě je pravda, že se spousta věcí dělala blbě. Na druhou stranu je samozřejmě pravda, že se spousta věcí tady postavila, že tady existoval určitý sociální smír a tak dále a tak dále. Ale to je to, co jsem já říkal, že není potřeba celou tu minulost úplně poplivat,
ale stavět ale na tom dobrým. Neměli,
zároveň bychom si ji neměli zase idealizovat.
Máme další otázku Honzy, který se chce vrátit k boji proti dezinformacím. Hezký den, píše, chtěl bych se zeptat, Evropský parlament v těchto dnech schválil nové digitální normy, které mají mimo jiné přimět společnosti, jako je Meta nebo Google, aktivněji bojovat proti dezinformacím. Co si o tom myslíte? Víte něco také o tom, jak daleko je vznik našeho ministerstva pravdy? Nějak to zapadlo, Honza.
Já bych to začal teďka, jestli s dovolením můžu. Já bych se na všechny dezinformace, víte co, zhluboka. Až mě někdo ukáže svými činy, že to je tak, tak nebude žádná dezinformace. Ale žvandat kolem něčeho furt dokola, jedno z té nebo z druhé strany, to je všechno v podstatě dezinformace. Ukažte mě výsledky za 30 let vládnutí vlád u nás. Příklad. Ukažte mě 30 let nebo 40 let vládnutí bolševika předtím. Nedá se to srovnávat, byla jiná doba samozřejmě, že já jinak se ke všemu přistupoval. Ale prostě já si nemůžu pomoci. Podle mýho už tady měl Megelev lítat mezi Prahou, Vídní, Varšavou a byl po ptákách. Třeba. Jo? A ono nelítá nic. Jo, budeme přemýšlet, jestli postavíme Dčko metro, který zase se akorát fouklo do archivu a sfoukl se prach z těch plánů a vymyslelo se, že teda prostě s pompou něco bude. No, ale je už to vůbec dneska poplatný té době, není, já nevím, nejsem Pražák, ale není víc lidí na druhém konci, aby to vyprojektovali něco jiného a přemýšleli o té dopravě těch lidí, že? Nakonec jsme taky zjistili, že díky tomu, že nás zabetonovali, tak jsme spoustu věcí začali dělat takzvaně z home officeu, že jo? No proč ne? Jo? Prostě určitě třeba grafiky a takové věci na to nepotřebuji, abych chodil do kanceláře, že jo? Když mám počítadlo doma s řádným programem a umím skládat písmenka dohromady a dávat tomu obrázky a občas teda buď to tomu něco ubrat, anebo přimalovat, že? Strejcům a tetinám ubrat kila, když jdou do sněmovny, aby prostě byli jak špendlík všichni rozšířit jim úsměv na rtech, že? Než když prostě to potom nám skysne v reálu všem ten úsměv bez toho, že jo. O tom to je, no, a tak to se nepřemýšlí asi, anebo já jsem hloupej.
Já zopakuju základní tezi. Cenzurou se nikdy nebrání pravda proti lži, ale vždycky lež proti pravdě. A ten boj proti dezinformacím je jenom jiné pojmenování cenzury, protože všechny tyhle ty komunisti měli ten čuty a futy, Český úřad pro tiskové informace a Federální úřad pro tiskové informace. To, že tady teďka máme nějakého toho pověřence Michala Klímu, já mu říkám hlavní dezinformátor, okolo kterého se vytváří nebo nevytváří, já nevím, jak je to daleko, je to ministerstvo pravdy, ale vždycky, když někdo má dohlížet na to, co se smí a co se nesmí říkat a že by za to měl být někdo popotahovaný, a já už jsem to dneska zmiňoval, že tady vzniká ta nová policejní jednotka, kterou si vymyslel ten zločinec Rakušan, která má dohlížet na to, jestli náhodou neříkáme něco závadného, a když to dotáhneme do konce, tak my tři, kteří si tady povídáme, jsme vlastně nebezpeční elementy, protože jsme v jejich slovníku extrémisté a teroristé, protože nezdílíme ten jediný správný názor, který bychom měli sdílet, tak to jsou přece naprosto příšerný poměry, do čeho nás táhnou. A jestliže celý Evropský parlament odhlasuje ten nesmysl, že se má lidem zakazovat, co říkají, a že se tady mají vymýšlet programy a instituce, které to budou sledovat, a že ty největší platformy, kde se lidé dneska střetávají nebo kde spolu komunikují, mají mít speciální programy na to, co se smí a co se nesmí říkat. Jen tak mimochodem, zrovna v těchto dnech já jsem na Facebooku zablokovaný, zabanovaný, protože mě tam kdosi nadával, že jsem debil, a já mu napsal, že jsem ubožák. Já jsem byl zablokován na 3 dny, že nesmím nic psát, a na 30 dnů, že se moje příspěvky budou objevovat někde níž, že zatímco ten, kdo mě tam nadával, ten jeho příspěvek tam zůstal. Prostě takhle to funguje, ale já asi u těch dohlížitelů jsem už zapsaný jaksi, že jsem ta nesprávná firma, takže se na mě musí jít tímhle tím způsobem. Prostě jsem šiřitel špatných myšlenek. No tak tohle toho jsme se dočkali. Přitom není to tak dlouho, a já si to pamatuju, je to tak 7 let zpátky, kdy ten Facebook ještě fungoval normálně. A že se tam tyhle ty věci neděly, že nebyl důvod jako jenom proto, že se tam lidé spolu baví jako v hospodě, u čehož občas padne nějaké ostřejší slovíčko, ale to je normální přece. Jo. Teď se vymýšlejí důvody, jak si šíření nenávisti a genderový a různý poklesky ideologický, za co tě nějaký velký bratr někde zamázne, zablokuje, zabanuje. No, tak kam jsme se to za 7 let posunuli?
Vem si to, jak se z krásné myšlenky, která má lidi propojovat, stalo něco, co ty lidi,
co má lidi kontrolovat,
důsledně rozděluje a ještě co má lidi kontrolovat. No, je to tak. To ti sociologové, kteří pracovali ve prospěch této myšlenky, no, ti museli být velice dobře zaplaceni.
Boldo, já bych se toho rozdělil, slova rozdělování, já bych se až tak nebál. Lidstvo vždycky je rozdělené. Máme různé názory, ale přece problém je v tom, že bychom se měli držet toho voltérovského. Nesouhlasím s vámi, ale až do své smrti budu bránit vaše právo, abyste to mohlo říkat. Jenomže ti noví soudruzi, co tu vládnou, si tohleto krásné pořekadlo přeměnili, nesouhlasíme s vámi a proto vám zavřeme hubu. To je ten problém dneška. Ne to, že mají lidé různé názory. Že se z toho ještě vyvozuje ta nenávist, o které tady byla řeč, to je další věc, o které se můžeme povídat, ale ty jiné názory, vždyť jako taky my dva nemáme úplně totožné názory a přitom se máme rádi. Jo?
Naprosto s tebou souhlasím. Tady není co dodávat a tak by to mělo snad fungovat ve společnosti, která by si říkala, že je normální. Přece nemusím urážet hned zaprvé prostě někoho kvůli tomu, že má trošičku jiný názor. Nebo prostě já nechápu už vůbec jednu věc, že jestliže někdo řekne o nás dvou, že fandíme Rusku nebo ně takto, jo, no tak se tam odstěhuj. Proč? Já mu taky neříkám, aby se odstěhoval na Ukrajinu, nebo aby se sebrali ti kluci, když jsou teda probruselští, tak se seberte a běžte do Brusele, když jste Evropané, ví, tam exoti. Nikoho nikam nevyháním, já prostě jsem se narodil někde, jsem s tím spjatej, jsem rád, že spousta lidí je ve světě našich a už tam třeba by nic zůstat, prostě já to neumím, ale prostě nikdy bych nikoho třeba nevyháněl. Nebo bych ho takto nenazýval. To prostě není ani vhodný, tohleto.
Jo? Já tady mám ještě dvě otázky, ať se na ně dostane.
Tak jdem do toho, Eleno.
Píše Michaela. Hezký den. V Česku nastává doba drahoty, to je neoddiskutovatelné, zvláště kvůli vysokým cenám energií. A česká vláda na tuto situaci dostatečně nereaguje, i v porovnání s ostatními zeměmi. Určitě může udělat víc. Pořád totiž slyším, že podzim bude ještě horší. A zděšeně čekám, co nás vlastně může potkat. Chtěla bych alespoň tušit, co nás na podzim čeká, jak se na to připravit a jak to všechno zvládnout. Jestli třeba nemohou pomoci města a obce, když nepomáhá stát. Michaela, Petře.
Já mám začít? No jo, no tak jako těžká doba žádá taky odvážné kroky, ale toho garnitura, která odezírá, co říkají bruselští panáci, toho není schopná. Jako ty kroky, které by bylo potřeba udělat, aby se tady ulevilo peněženkám občanů, ty jsou přece jasné. Na prvním místě bych jmenoval zločinný Green Deal, prostě zelená politika, která zdražuje úplně všechno. A notabene v tomhletom období, kdy prostě se k tomu přidávají ještě jiné vlivy, tak je to úplně zničující. Ale blázni jsou ještě z toho přidat plyn, někteří v tom Bruselu. Takže to je první věc. Druhá věc, elektřina, nákupy, když to taky bylo omleto, a já neobjevuju žádnou Ameriku, když teda říkám, že tady vyrobíme za pár haléřů megawatt hodinu, ale nemůžeme si tady za nějaký mrzký příplatek nakoupit, ale posílá se někam na nějakou burzu do Německa a pak si to kupujeme za evropské ceny, stejně jako ti západoevropané, no ale my tady máme trošku jinačí platy pořád. No, takže kdyby byla odvaha, že teda na tu lipskou borzu prodáváme pouze ty přebytky, no tak zas by to bylo jinak. No a o plynu už jsme hovořili, jakým způsobem ho nakupujeme předražený přes překupníky a ne přímo. Zase k tomu mám jeden bonmot. Fiala by byl za hrdinu, že jel do Kyjeva, ale kdyby jel do Moskvy a vyjednal tam přímé dodávky plynu. Jo. To by bylo jako pro českého občana něco. Ne, že se tam muckal se Zelenským. Jo.
Přesně. Oldo, krátce.
On tak jenom ať klidně, ať se s ním mucká, no ale hned měl od tam letět.
Nebo tak, no.
Jako proč ne? To je jednání. A další věc je, prostě jestliže se chceme na něčem domluvit, tak prostě zase nebudu mít z Rusa blbce, když byla také 20 nebo co to jednalo, že jo, tak prostě z Lavrova tam, já nevím co, měli by od rána do večera sedět tíhleti všichni, kteří jsou na tom zainteresovaní a mět jediný cíl dohodnout se. A ten bohužel není.
Poslední otázka od Rudy. Hezký den, chtěl bych od vašich hostů odpověď na mou otázku. Poslanci Fialovy vlády navrhli na státní vyznamenání bratry Mašíny. Já tu dobu žil a rozhodně nesouhlasím. Ptám se proto, co oni na to. Ruda. Tak, Oldo, co ty na to?
Můžu. Petře, nezapomeň to. Kdyby zastřelili tehdy Klému nebo někoho z vedení, no tak asi by to něco znamenalo. Ale že podřízli tam jednoho četníka, že tam zastřelili pokladní a sebrali jim prachy na vejplaty třeba, to prostě není hrdinství, to je lumpárna.
Já ten příběh těch Mašínů znám dobře, protože jsem přečetl všechny knížky, které o tom byly napsané. To za prvé, za druhé, znám i tu krajinu německou, kudy oni utíkali, ty borovicové lesy, kudy se utíkali. Znám celý ten příběh, kdy prostě oni pronikli tím obklíčením asi 30-tisícové armády německé, aby se nakonec jaksi dostali až do toho západního Berlína a tak dále. Takže jako dobrodružný příběh jako a jakési osobní hrdinství tam určitě je, ale pak je tady přesně to, co říká Olda. A to já podepisuju. Kdyby oni sejmuli Zápotockého, nebo Gottwalda, nebo kohokoliv jiného pohlavára, já navíc jako přesně vím, kde bydlel ten četník z Chlumce nad Cidlinou, kterého oni podřízli. My jsme kdysi s Unizonem totiž v Chlumci nad Cidlinou zkoušeli a já jsem tam chodíval tudy do zkušebny. Jo? Takže tam je taková pamětní deska. A to je přesně ono. Jo. A Mašíni budou vždycky dělit český národ na to, protože někteří to budou vydávat z hrdinství, protože kus osobního hrdinství tam oni prokázali prostě při tom dobrodružném úniku, ale zároveň se vlastně zachovali jako vrazi. A vždycky tady bude určitá část veřejnosti, která na ně takhle bude nahlížet. Takže já bych jim žádné vyznamenání nedával. Já se docela rád podívám na ten film, který o nich teďka se natáčí. Ale obávám se toho, že tam vždycky bude nános nějaké ideologie, kde prostě to nejspíš točí někdo, kdo spíš preferuje tedy to, že to jsou hrdinové, nežli prostě tenhle ten pohled. Jo, ty borci, který sejmuli Heidricha, to je jiná kapitola, jo. To prostě byl, já nevím, dvojka nebo trojka nacistické hierarchie. Ale zastřelit pokladníčka nějakýho a zastřelit tajle obyčejného policajta v Chlumci nad Cidlinou, no tak to nevím, jestli to je ten správný boj proti komunistické diktatuře.
Slovo občana končí, v tuto chvíli se s vámi loučí Petr Štěpánek, naslyšenou, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny naše posluchače, zdravím Oldu a zdravím tebe, Heleno, a těším se zase někdy příště.
Děkuji, loučí se Olda Duchoň, ahoj, naslyšenou.
Ahoj a naslyšenou v lepších časech, no, zkusme to Voskovsko-Verichovské.
A od mikrofonu se s vámi loučí a na další vysílání se těší vaše Helena. Naslyšenou.
Důkaz, jak jsme loajální, no to je doba v skutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje, jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži, pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. až půjde básník zase na popravu. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Lidský blesky.